Ipar Korea lurralde deabrutua izan da beti. Inguru haietatik zer albiste eman izan den begiratu besterik ez dago, ura geure begietara gaizkiaren eta zoritxarraren paradigmek definitu dutela konturatzeko. Ipar Korea infernu hutsa da. Gerrak bereizi zituenetik, erregimen komunista hertsi eta lizundu batek blindatu ditu bere mugak. Goseteak eta miseria gorria pairatu behar izan dituzte. Munduaren mespretsua, isolamentua, zigor ekonomikoa, familien austura, diktadura, gerraotzaren paranoia. Ume enperadorearen sindromea duen agintari apetatsu baten menpe bizi diraan. Sosak, misil nuklearretan, desfile kuadrikulatuetan eta armada garaiezinetan xautzen dituen ahobero zipokari baten esanetara. Bere gogoa betearazteko noraino heltzeko gauza den argi eta garbi erakutsi izan dio munduari, besteak beste anai ordea pozoitu zuen egunean. Ipar Koreak ez du auzoan bizi diren seniden antzik, ez du modernotasunaren zentzurik, ez du automobil industriarik, ez eta teknologia berrien sukarrik ere. Ipar Korea izatekotan zentzugabekeria da, egorik ez duen iparrorratza eta iraganaren aingura, iluntasuna, terrorea. Ipar Koreak inoiz ezer onik izan ez duelako, medioetan beti etsai agertu ohi zaigulako harritu nau neguko joko olimpikoetan nagusitu den giroak. Bi Koreak, gauza gutxirako bada ere, elkar hartzeko gai izan diralako, eta etorkizuneko itzorduak eta bisitak ere planifikatzen hasi direlako. Bandera bakarraren itzalera errenditu dira beraz, ipar eta hego, izen beraren bi erdiak nazio bakarraren minez. Eta niri sinetxe zine egin zait kirolaren meritoz gertatu denik. Eta ere sinesgaitzago, mediotan adierazi izan den moduan, kasik bapatekoa edo bizpairu hasteko kontua izan denik. Halako herri zaurituak, non batzuk deabru diren eta besteak aingeru, non elkarren ganako aurre iritzia eta informazio eza ikaragarria den, nekez goxatzen alditu momentuko pindar airoso batek. Halako lokatzetan, azpilan luze, isil eta baldintza gabeak besterik ez dezake bide aurra. Horretaz, askotxo daki, iparra eta hegoa bereizita dituen herri honek ere.